Tere, ilusat vaikset hingamispäivä teille kõigile. Et teated, oma koguduse teated on siis sellised, et tänane korjandus läheb meie oma kogudusele küttekorjandus. Ja et esmaspäeval 12:30 siis Rakvere linnavalitsuse saalis toimub ühine meisa palve lugemine. Et see üritus toimub ja üle Eest, see on üle Eestiline üritus, aga ma just räägin, mis Rakverest on. Aga nüüd liiduteated, et eestpalve kalendris kutsume täna üles palveta Valgu väike koguduse pärast. Valgu väike kogudus koosneb enamuses Ukraina rahvusest inimestest. Ja selle tõttu seal on ka see teema, et nende lähedased Ukrainas peavad sõdima ja on vigastada saanud ja surma saanud. Ja et siis et palume kogudusliikmete lähedaste pärast Ukrainas ja kogu sõjalise olukorra pärast, et Jumal kingiks rahua. Praegust veebis kõneleb Andres Plompu. Järgmisel hingamispõhtul kell 18:00 Tartu Adventkirikus toimub Mervi Sederströömi jutluse kogumiku 1000 väikest valikud esitlusõhtu. Ja siis Mervi räägib oma raamatu sündimise loost ja siis annab ka pühenduse raamatuse, kes soovib ja kogumik maksab 7 eurot ja et arveldamine toimub sularahas. Ja siis tuletatakse meelde, et järgmisel pühapäeval toimub Rõõmussaare laagri platsil talgupäev algusega kell 10, et hea korrastus tööd siis seal. Ja toimub eelregistreerimine registreeri.advent.ee. Ja 2.-3. mail toimub Tartu Adventkirikus noorte piiblikool teemal Igaüks on originaal. Ja seda juhib Trans-Euroopa divisioni noortejuht Marcel Hio Aldan. Osalustasu 15 eurot. Ja Jõgeva kirikus on ka talgupäev 4. mail algusega kell 10. Et seal toimub siis suur lammatustöö, et siis seda hoonet siis uuendada. Et seal on ka abikäsi vaja. Ja et Eesti kirikute nõukogu korralisel toimub Tallinnas paarisuhte koolitus koguduste liikmetele. Ja seal on ka vaja eelregistreerimine www.prep.ee/kalender. Ja hind on 140 eurot abilupaarile. Ja 17. mail toimub Tallinna Adventkirikus naiste raamatuklubi. Ja arutuse teemaks on Levise raamat Lihtsalt Kristus. Et sellised teemad siis. Ja me avame koosoleku Jeesuse Kristuse nimel ja laulame alguslaulu number 425. 425.
Thank you.
võimaluste piires alandame alguspalvele. Hea taevane isa, me täname sind, et sa armastad ja hoolid meist, et me oleme sulle kallid. Me täname sind sinu poja eest, kes lunastas oma elu hinnaga meid. Me palume õnnista seda tundi siin sinu kojas, kui me mõtiskleme sinu sõna üle. Oleme igaühe juures oma hea püha vaimuga. Juhata meie meeli ja meie mõtteid. See on meie igatsus ja palve. Me palume ka meie armsate pärast, kes on erinevatel põhjustel meist eemal, aga palume, et ole ikka neil igal ühel ligi ja et nad võiksid tunnetada sinu ligiolu. Me palume seda Jeesuse, sinu poja nimel. Amen.
Missioni jutt tuleb see kord taist. Pealkiri on missioni tööl või puhkusel. Renato tegi oma kortermaja foees venitusharjutusi, et valmistuda varahommikuseks jooksmiseks. 36-aastane adventistist vabatahtlik oli päev varem saabunud, et teenida advent koolis missioni õpetajana. Üks vanem naine tuli tema juurde ja küsis otse, kes sa oled? Uus õpetaja vastas Renato. Kust sa tuled? Brasiiliast. Sa oled kodust kaugel, kas õpetad koolis? Ja siis oled tänasest päevast alates minu poeg. Ma hoolitsen su eest. Järgmine päev oli hingamispäev ja naine tutvustas kirikus Renatot oma abikaasale. Nii et sina oled muus poeg, ütles mees. Ära muretse majutuse ega toidu pärast. Tee lihtsalt tööl oma parim ja me hoolitseme sinu eest. Järgmise 2 nädalat kutsus vanem abielupaar Renatot iga päev enda korterisse. Naine ütles, tule siia joo, meiega teed. Kuulame, mis sul järgmiseks päevaks plaanis on, ütles mees. Kas sul on midagi vaja? 15. päeval küsis mees Renatolt uue küsimuse. Kas sa tulid taisse missioni tööle või puhkusele? Renato ei teadnud, mida öelda. Ta ei vastanud. Mees esitas küsimuse uuesti. Sa pead mõtlema, kas tulid siia missioni tööle või puhkusele. Renato mõistis, mida mees teada tahtis. Tai on imeline paik. Lõunas asuvad kaunid rannad, kuid see riik on tuntud ka kui naeratuste maa. Külalisi koheldakse väga hästi. Lõbutsemise võimalused võivad missionääre teelt eksitada. Renato ei osanud mehele vastata. 16. päeval hingamispäeval läks Renato kirikusse ja tervitas vanemat abielupaari, keda ta nüüd oma kasuvanemateks pidas. Ta soovis juttu rääkida, kuid polnud aega. Kõigepealt pidi ta jumalateenistuses osalema. Seejärel viis ta läbi noorte ühist lõunat, pärast seda kavatses ta poole nelja ajal koju uinakut tegema minna. Ta oli surmvesinud. Magamise ajal helises Renato telefon. See oli kasuvanemate tütar. Ta ütles, palun palveta isa pärast, ta tunneb ennast halvasti. Renato läks pid saamas korterist välja, ta nägi kaht kiirabi tulemas ja minemas. Siis kuulis ta uudist, et tema kasuisa oli surnud. See oli nii äkiline. Ta mõtles, mis edasi juhtub. Mis juhtub emaga? Renatal oli matuse ajal Jumalaga südamesse vestlus ja ta palvetas, palun anna mulle jõudu vastata küsimusele, mille mu kasuisa esitas. Kas tulin siia missioni tööle või puhkusele? Matusele andis Renato oma kasu emale lubaduse. Tulin siia missioni tööle, mitte puhkusele. Ta teadis, et otsus oli sündinud läbi trauma. Aga trauma oli talle andnud jõudu otsustada. Ta soovis, et oleks otsuse palju varem teinud. Pärast otsust missioni tööd teha, näis kõik oma kohale asetuvat. Enne oli Renato mõelnud, et äkki alustas ta missioni tööd liiga hilja. Ta oli 36-aastane. Paljud vabatahtlikud olid 20. eluaastates. Ta oli mõelnud, miks ma praegu alustasin. Ta oli olnud segaduses, kui temalt küsiti, kui kaua ta vabatahtlikuna teenib. Ta ei osanud vastata. Ja kui ta taisse jõudis, ei olnud ta kindel, kas ta on missioni tööl või puhkusel. Aga enam mitte. Nüüd on ta missionär Tais igal pool, kuhu Jumal ta saadab. Ta ütles, isegi kui lahkun Taist, palvetan, et Jumal hoiaks mind ühenduses adventvabatahtlike teenistuse või mõne teise teenistusharuga, milles saan teenida missionärina mitte puhkusel viibijana. Palvetage selliste missionäride pärast nagu Renato, ehk Mai rahvusvahelises koolis Bangkokis. Kui nad kuulutavad Jeesuse peatset tulekust, aitäh selle kvartale 13. tegemispäeva annetuste eest, mis aitavad levitada evangeeliumi Lõuna-Aasia Vaikse ookeani divisionis, kuhu kuulub ka Tai. Natukene taustainfot. Tai oli tuntud nime Siiamaal kuni 1939 aastani, mil valitsus muutis nime ametlikult Taiks. Tai pealinn on Bangkok, mis on riigi suurim linn ja põhiline sadam. Bangkok asub Chao Phraya jõe deltas. Bangkokki nimetatakse Idamaade Veneetsiaks, sest seal on 83 kanalit ja 10 000 puu- ja aedvilju ja kala täis paati, mis moodustavad kanali ujuva turu. Tai on parlamentaarne konstitutsiooniline monarhia. Tai valuuta on paat või siis paat. Ja riigikeel on tai keel.
Mina räägin ühe väikese kogemuse. Mis on kevadel teistmoodi kui talvel? Lilled kasvavad, jaa. Aga kas te teate ka seda, et mõned linnud talveks lendavad ära, aga siis kevadel tulevad nad tagasi? Ja see lugu ongi selline linnu lugu. Ühel päeval tegin aias tööd, kui järsku kuulsin mingit sellist imelikku kobistamist. Ja vaatasin ringi ja ma ei saanud aru, et mis heli see on ja kust kohas see täpselt tuleb. Aga siis ma nägin kuuri aknast, et üks lind oli seal akna taga, et ta oli kuidagi moodi pääsenud kuuri, aga ta ei saanud enam välja. Ja siis ma panin kindad kätte, keerasin kuuri ukselukus lahti ja siis proovisin seda lindu kätte saada. Minu alguses tegin ukse lahti, lootsin, et äkki ta saab aru, et kuhu ta peab lendama, aga kahjuks ta ei saanud aru. Ja siis ma hakkasin seda lindu püüdma. Aga see lind muidugi ei saanud aru, et mina tahan talle head, vaid pigem üritas eest ära lennata. Ja siis oli nagu päris tükk tegemist, et see siplev lind kätte saada. Aga ilmselt see lind oli juba üsna väsinud, nii et lõpuks ma sain ta niimoodi kinnastega niimoodi kätte võtta ja välja tuua. Ja nii kui ma ta lahti lasksin, siis see lind oli niimoodi vuhti, oli ta minema läinud. Aga vahel võib ka meiega juhtuda niimoodi, et me tahame mõnda inimest aidata. Aga ta ei saa aru, et me tahame teda aidata. Ja veel hullem, mõnikord on niimoodi, et Jumal tahab meid aidata. Aga meie punnime vastu, vaat täpselt samamoodi nagu see lind niimoodi lehvitas meeleheitlikult oma tiibu ja kuidagi ei tahtnud, et ma ta kätte võtaksin. Et siis palume Jumalalt tarkust, et kui mõni inimene võib-olla me näeme, et ta vajab abi, aga ta ei taha seda abi kuidagi, et siis Jumal kingiks tarkust, et kuidas teda aidata niimoodi, et ta saaks aru, et ta vajab abi ja et ta selle vastu võtaks. Ja et Jumal annaks meile ka tarkust, et kui me tegelikult vajame abi, et me võtaks selle vastu. Sest et ma saan sellest linnust ka aru, et ega lind ju ei taha, et keegi tuleb ja võtab ta niimoodi kätte, et see on tema ajaks ebameeldiv. Ja vahel see Jumala abi on ka selline, et võib-olla see ei ole päris selline, nagu mina tahaks, et ma tahaks nagu kuidagi teist moodi. Aga alati kõik ei ole nii, nagu mina tahan. Aitäh!
Tere hommikust teile kõigile ja õnnistusrikast hingamispäeva. Kui jõulud on aeg, mil me mõtleme Kristuse sündimisele siia maailma, siis suur reede ülestõusmispühad on aeg, mil me mõtleme Kristuse surmale ja tema siis ülestõusmisele. Ja täna ma tahaksin minna ajas tagasi, kui need sündmused siis kõik toimusid. Ja Kristuse kinnivõtmine toimus siis öösel Getsemani aias. Ja sellest on siis räägitud Matteuse evangeeliumi 26. peatükis. Aga need, kes Jeesuse olid kinni võtnud, viisid ta ülempreester Kaifase juure, kuhu kirjatundjad ja vanemad olid kokku tulnud. See on salmist 57. Aga ülempreestrid ja kõik suurkohus otsisid vale tunnistust Jeesuse vastu, et teda surmata. Ega leidnud ühtki, ehk küll palju valetunnistajaid esile tuli. Viimaks ometi astus esile kaks ning need ütlesid, tema on ütelnud, ma võin Jumala templi lammutada ja kolme päevaga üles ehitada. Siis tõusis ülempreester üles ja ütles temale, kas sa midagi ei vasta selle peale, mida need tunnistavad sinu kohta, aga Jeesus jäi vait. Ja ülempreester ütles temale, ma vannutan sind elava Jumala juures, et sa meile ütled, kas sina oled Kristus, Jumala poeg. Jeesus ütleb temale, jah, olen. Ometi ma ütlen teile, sellest ajast te näete inimese poega istuvat Jumala väe paremal pool ja tulevat taeva pilvede peal. Siis ülempreester käristas oma riided lõhki ja ütles, tema on Jumalat pilganud. Milleks meile veel on tunnistajaid vaja? Vaata, nüüd te olete tema Jumala pilget kuulnud. Mis te arvate, et nemad vastasid ning ütlesid, tema on surma väärt? Siis nad sülitsid temale silmi, lõid teda rusikatega, aga mõningad peksid teda kepiga ja ütlesid, ütle Kristus meile kui profet, kes see on, kes sind lõi. See on siis lugu kohe pärast seda, kui Kristus kinni võeti ja asjaga oli väga kiires, viidi ta kohe siis ülempreestrite ja kirjatundjate juurde ja nagu me lugesime, siis otsiti mingit põhjust, miks Kristus surma saata. Ja me näeme, et siin oli kirjeldud, et oli toodud palju vale tunnistajaid kohale. Suurkohus otsis vale tunnistust Jeesus vastu, et teda surmata. Aga siis on öeldud, et aga ühtki ei leidnud. Et järelikult oli seal palju inimesi, kes ajasid mingit, mis öelda, nagu suvalist soga, mille põhjal oli väga raske nagu Kristust süüdi mõista ja iga üks siis üritas võib-olla mingit, kes seal siis oli, mingit juttu kokku rääkida, aga ilmselt ei tunnud, et väga usutavad seal väga enamus juttudest. Ja siis ongi öeldud, et lõpuks siis leiti üks tunnistaja, kes siis tuli esile ja ütles, et tema on ütelnud, ma võin templi lammutada ja 3 päevaga üles ehitada. Ja siit siis hakkasid kerima siis edasised sündmused, kus siis Kristus ei vastand selle peale midagi, kuni siis lõpuks siis ülempreester küsis, et kas sina oled Kristus elava Jumala poeg. Ja selle peale siis Kristus vastas, jah, olen. Ja sellest siis, nagu on öeldud, siis juudid ja ülempreester ja kirjatundjad, eks juudid usujuhid, suur kohus, kuhu siis kõik kuulusid juutide tähtsad tegelased, leidis, et midagi rohkemat ei ole vaja selleks, et teda surma mõista. Me näeme, et piisas paarist sõnast, et inimene surma mõista tollal. Ei olnud vaja ühtegi tegu teha, vaid piisas öelda, et jah, ma olen. Ja need 3 lauset ütles, et jah, olen isegi 2. Sellest piisas, et inimene surma mõista tollal. Et võibiski öelda, et tänapäeval vist nii karm see olukord ei olegi, et kuigi meie suures naaberriigis, kui midagi valest ütled, võid ka väga pikaks ajaks vangi minna ja isegi võib-olla sellistes riikides, kus võib-olla ei oska seda oodata, on ka siin alustatud kriminaalmenetlust, kui inimene on piiblit siteerinud, et ega tänapäeval peab ka olema väga ettevaatlik sellega, mida ja millal öelda, sest meie iga sõna võib kuskil saada määravaks. Ja siin samamoodi Kristus ütles 2 sõna ja sellest piisas, et juudid otsustasid, et Kristus peab surema. See oli nende hinnangul Jumala pilkamine. Aga kuna juudid olid tollel Rooma võimu all, siis nad ise tegelikult ei saanud seda otsust ellu viia, ilma et Rooma võim siis selle karistuse nagu kinnitaks ja Matteuse evangeeliumi 27. peatükist loemegi, et aga kui valgeks läks, et pange tähele, et asjad tundid väga kiiresti, õhtul võeti kinni Kristus Getsemani aias, siis viiti kohe sinna suurkohtu ette ja kohe kui valgeks läks, tegid ülempreestid ja rahvavanad Jeesuse kohta otsuseks tema ära tappa. Nad sidusid ta kinni, viisid ta ära ja andsid maavalitseja Pilaatuse kätte. Ehk siis vaja oli tegutseda kiiresti enne, kui võib-olla siis rahvas aru saab, mis nagu tegelikult toimub. Ja siis otsustavad sündmused, mis siis lõpuks määrasid siis Kristuse saatuse siin, toimusidki siis Rooma maavalitseja Pilaatuse juures. Ja ma loen ka siit mõned salmid, alates salmist 11. Aga Jeesus seati maavalitseja ette ja maavalitseja küsis temalt ning ütles, oled sa juutide kuningas? Aga Jeesus ütles, jah, olen. Kui siis ülempreestride vanemat tema peale kaebasid, ei vastanud ta midagi. Siis ütles Pilaatus temale, eks sa kuule, mida kõike nad tunnistavad sinu vastu. Ent tema ei vastanud tal üht kainustki sõna, nõnda, et maavalitseja pani seda väga imeks. Aga tavaliselt laskis maavalitseja pühiks rahvale vabaks ühe vangi, keda nad tahtsid. Ja neil oli siis kuulus vang nimega Barabas. Kui nad nüüd koos olid, ütles Pilaatus neile, kumma te tahate, et ma teile vabaks lasen, Barabase või Jeesuse, keda hüütakse Kristuseks? Sest ta teadis, et nad olid annud kadeduse pärast tema kätte, Kristuse siis. Aga kui maavalitse istus kohtujärjel läkitast, tema naine ta juure ütlema, ärgu sul olgu ühtki tegemist selle õigega, sest ma olen täna unes palju kannatanud tema pärast. Aga ülempreestide vanemad meelitsid rahvulki lahti paluma Barabast, aga hukka mõistma Jeesust. Ja maavalitseja kostis ning ütles neile, kumma neist kahest te tahate, et ma teile vabaks lasen. Nemad ütlesid Barabase. Pilaatus ütles neile, mis ma siis pean tegema Jeesusega, keda kutsutakse Kristuseks. Nemad ütlesid kõik, löödagu ta risti. Maavalitseja küsis, mis kurja ta siis on teinud. Aga nad karjusid veel enam ja ütlesid, löödagu ta risti. Kui Pilaatus nägi, et ta midagi ei võinud parata, vaid et kära läks veel suuremaks, võttis ta vett ja pesi oma käsi rahva nähes ning ütles, ma olen süüta selle verest. Küll te näete. Siis vastas kõik rahvast ning ütles, tema veri tulgu meie peale ja meie laste peale. Siis ta vabastas neile Barabase, aga Jeesus ta laskis rooskadega peksta ja andis ta risti lüüa. Ehk siin siis toimus lõplik otsus Jeesus surma mõista. Ja me näeme, kui me loeme seda lugu, siis ega Pilaatus ei olnud kuigi mugavas olukorras antud juhul. Ja ta üritas nagu mitmel võimalikul moel sellest pääseda, sellest otsusest. Ja ta sai tegelikult aru, et Jeesus oli süütu ja ta tegelikult ei väärinud surma. Luuka 23 ka, kus on samast sündmusest juttu, seal 23 salm 4 ütleb siis Pilaatus aga ütles ülempreestete rahvale, ma ei leia sellest inimesest ühtki süüd. Ehk ta teadis, et Jeesus on tegelikult süütu. Ja ta üritab sellest ebamugavast olukorrast nagu libe kala välja vingerdada. Ta saadab, kui ta teada sai, et Kristus on Galileast, siis ta saatis ta Galilea valitseja Herodese juurde, et siis nagu tema otsustaks selle Kristuse üle. Aga noh, Herodes ka ei tahtnud seda küsimust ise lahendada ja saadeti lõpuks Pilaatus juurde tagasi. Ta lasi Kristust peksta, et rahvas võib-olla sellega rahuldub, et siis ta jätab rahule. Aga juudid olid otsuse teinud Kristus ikkagi surmata. Ja samuti siis, ma ei tea, kas siis viimase õlekõrrena sellest olukorrast pääseda, siis tegi siis Pilaatus pakkumise. Ja see oli siis seotud sellega, et paasapühal oli juutidel kombeks lasta vabaks üks vang, keda rahvas soovis. Ehk siis oli selline traditsioon. Ja siis ta mõtleski välja selle võimaluse, et ma siis panen ühe sellise teise mässaja ja tegelikult mõrtsuka siis rahvale siis nagu valida, et kumma ta siis vabaks laseb. Et Barabase kohta jah on öeldud, et ta oli ka mässaja ja ta oli tappija. Luuka 23, 19. See oli mingi linnas sündinud mässu ja tapmise pärast vangi heidetud, on öeldud Barabase kohta. Ehk siis mässaja ja tappija. Ja me nagu näeme selles loos, mis ma ka lugesin Jumala sõnast, et ülempreestrid siis meelitasid rahva hulki lahti paluma Barabast, aga hukka mõistma Jeesust. Ehk nad tegid seal rahva seas siis, ütleme siis, agitatsiooni, sest võimalik, et muidu rahvas oleks valinud Kristuse. Aga see oli väga tugev mõjutustöö siis ülempreestrite poolt. Et kui siis tuli siis rahval valida, kes siis vabaks lasta, siis rahvas ütles, et Barabas, kurjategija. Ja surma tuli saata Kristus, kelle kohta tegelikult Pilaatus ei leidnud ühtki süütama puhul. Aga seda otsust tehes, siin oli üks huvitav moment veel, millele tasub tähelepanu pöörata. Et enne kui siis Pilaatus tegi selle lõpliku otsuse või siis andis rahvale selle otsuse teha, kes siis vabaks lasta, siis salm 19, Mattuse 27, kui maavalitse istus kohtu järel, läkitas tema naine ta juure ütlema, ärgu sul olgu ühtki tegemist selle õigega, sest ma olen täna unes palju kannatanud tema pärast. Ehk veel enne seda lõpliku otsuse tegemist sai Pilaatus sõnumi oma naiselt, kes ütles, et ära puutu Kristust, ta on õige. Ärgu olgu sul ühtki tegemist selle õigega, ta on õige inimene, ära teda puutu. Ja teiselt poolt karjus rahvas löö ta risti. Ehk Pilaatuse küsimus, mida ta pidi otsustama, oli, et mida teha Kristusega. Ja ta oli mõnes mõttes nagu kahe tule vahel. Ühelt poolt ta naine saatis sõnumi, et Kristus on õige, temaga ei tuleks midagi teha, tuleks vabaks lasta. Ja teiselt poolt karjub siis rahvas lööda risti. Ma usun, et me keegi ei taha olla sellises olukorras otsustajaks. Eriti veel, kui me saame ise ka aru, et tegelikult see inimene on süütu. Ja kui siis Pilaatus andis rahvale valida, keda vabaks lasta ja rahvas oli valinud Barabase, siis veel kord Pilaatus proovib päästa midagi. Päästa, mis päästa annab. Ja pärast seda siis salm 23 maavalitseja küsis, mis kurja ta siis on teinud. Küsis veel rahvakest üle. Aga rahvas sellele küsimusele tegelikult enam ei vasta, vaid karjusid veel enam ja ütlesid löödagu ta risti. Ja Pilaatus siis võib öelda, et andis järgi rahva sellele survele, võimalik, et ta kartis mingit mässu, millega siis oleks pidanud hiljem ise tegelema hakkama, mis siis rahva poolt oleks tulnud. Aga lõpuks ta tegi mõnes mõttes kõvaks oma südame tunnistuse, sest ta tegelikult teadis, et Kristus on süütu. Ja ta naine saatis, tal oli ka sõnumi, et Kristus on süütu. Aga ta tegi oma südame tunnistuse kõvaks ja allus rahva tahtele ja tegi siis otsuse, et Kristus tuleb risti lüüa. Aga kui me tuleme nüüd korraks tänapäeva, siis kas mitte meie igaühel ei ole oluline see küsimus, et mida teha Kristusega? Ja kas ka mitte meie ei ole selles küsimuses kahe tule vahel? Ühelt poolt kutsub Kristus meid ennast vastu võtma oma päästjaks ja õnnistegijaks, nii nagu Pilaatuse naine tunnis, et Kristus on õige, nii on ka meil võimalus seda teha. Kristus ja tema õpetus, see on õige, see on mõeldud meile ja see on selleks, et me tõesti vastu võtaksime ja järgiksime teda. Aga on ka teine lähenemine, mille lõpuks valis Pilaatus. Ja see lähenemine on see, et löö Kristus risti. Mida see tähendab? See tähendab, et eemaldab oma elust. Kui ma tunnistan, et Kristus ja tema õpetus on õige, siis ma tahan ka seda järgida. Mäejutluses Matteuse 7. peatükis salmis 17 ütleb Kristus. Nõnda iga hea puu kannab head vilja, aga halb puu kannab halba vilja. Hea puu ei või kanda halba vilja, ega halb puu kanda head vilja. Iga puu, mis ei kanna head vilja, rajutakse maha ja visatakse tulle. Nõnda siis nende viljast te tunnete nad ära. Ehk siis, kui me tunnistame seda, nii nagu tunnistas Pilaatuse naine, et Kristus on õige, tema õpetus on õige, kõik see, mida ta rääkis oma eluajal, kaasartusel mäejutluses, et see on õige, siis me ka tahame järgida tema õpetusi ja tema nõuandeid. Me oleme siis kui hea puu, mis kannab head vilja ja meie viljast võib siis öelda, on võimalik ära tunda, millise valiku meie Kristuse osas oleme oma elus teinud. Kui ma olen valinud Kristus oma päästjaks, siis minu vili, võime siis neid nimetada ka teod, on sellised, mis toovad au Jumalale, mis tunnistavad Jumalast, mis tunnistavad sellest, et Kristus ja tema õpetus on õiged. Lisaks sellele ka minu suhted kaas inimestega on sellised, mis toovad au Jumalale. Hingevaenlane kutsub meid aga tegema teist valikut. Lööma Kristus risti ja tegema valiku Barabase kasuks. Ehk siis tegema valiku mässu, valeõpetuse ja surma kasuks. Kõik see, mida Barabas tegelikult tõi juutidele. Kristus tegelikult ju tõi juutidele, tahtis tuua juutidele rahu, õnne, armastust, aga Barabas vastupidi tõi mässu, valet ja surma. Kuidas me saame siis täna Kristuse risti lüüa? Kui me ei otsusta järgida tema antud teed ja valime tegelikult teise tee. Valime selle laia tee, mis võib-olla tundub meile palju mugavam, kus võib-olla otsustusvabadus tundub meil olevat palju rohkem, kus valikuvabadust tundub olevat rohkem. Miks pidi Kristus surema 2000 aastat tagasi? Selle tõttu, et inimkond valis patuse tee. Sellepärast, et hingevaenlane meelitas inimesed teisele teele. Ja selleks, et Kristus saaks inimesed taas õigele teele juhtida, Selle pärast pidi Kristus surema, kaasartud sinu ja minu eksimuste ja pattude pärast. Nii et me saame täna taaskord Kristust risti lüüa läbi selle, kui me ei vali tema teed. Kui me ei kuula neid nõuandeid ja ei järgi neid nõuandeid, mis Kristus oma elus ja oma õpetustes meile välja tõi. Ja nagu ma juba ütlesin, siis meie teod, ehk viljad, näitavad seda, millise valiku mina olen teinud. Kuidas mina olen lahendanud selle küsimuse, mida teha Kristusega. Küsimus, mis tuli lahendada Pilaatusel ja mis ei olnud tal üldse kerge otsustada, sest tal oli kaks mõjutajat. Ja me võime vist küll öelda, et see naise poolt antud sõnum, et see oli ilmselt siis Jumala puudutus Pilaatusele, et ta säästaks Kristust. Väga me ju teame, et Kristus tegelikult pidi surema ja oleks ilmselt ka surnud, aga Pilaatus see käe läbi. Ilmselt võib-olla mitte, kui Pilaatus oleks otsustanud järgida seda naise nõuannet ja Pilaatus ei oleks olnud siis nende inimeste seas, kes siis olid vastutavad selle eest, et Kristus risti löödi. Ta kuulas lõpuks siis nende nõuandeid, kes tegelikult olid valelikud, kes algusest peale otsisid Kristuse vastu vale süüdistusi. Ja teate, kui valida see vale tee, siis teate, mis juhtub, et siis väga raske on sellelt teelt nagu tagasi õigele teele saada. Ja me nagu näeme ka selle loo puhul siis hiljem, kui Kristus üles tõusis, siis oli vaja välja mõelda uus vale. Ja mis see vale oli? Et jüngrid on Kristuse ihu varastanud. Ja selleks siis ka on öeldud Jumala sõnast, et ülempreesti tantsid sõjameeste raha, et nad siis seda valet kuulutaksid. Ehk kui valida see vale tee, siis lõpuks üks vale hakkab teist taga ajama. Ja me kui näeme selle puhul ka, et Kristus juba otsiti vale süüdistusi, et Kristus risti lüüa ja üks vale lõpuks järgnes teisele. Et seetõttu on alati mõistlik valida Kristuse tee, et siis ei ole seda ohtu, et me peame kogu aeg oma valesid ja oma eksimusi kinni katma juba järgmiste valede eksimustega. Ja see paraku nii juhtub, kui valida see tee. Eesti üks artist, Ines, muuselt me kõik teame, tal on selline laul, et kus on sõnad, et täna õhtul tõstab pea väike saatan õla peal, vastu panna talle ma ei saa. Ehk ja ma usun, et saatan samamoodi mõjutab ka meid igat ühte täpselt samamoodi, kas ta on meil õla peal või kõrval kuskil, see on võib-olla kujundlik see laul, aga samamoodi ta mõjutas Pilaatust. Ta oli seal juures, ta läbi selle rahva, läbi ülempreestrite mõjutas tegema seda valikut, et Kristus surma saata. Ja minna sellele valede teele, kus üks vale hakkab teist taga ajama. Mina kutsun aga üles teid valima Kristuse tee, sest see on aus ja õiglane. Kuningas Taavet laulus 145.17 ütleb, et õige on Issand kõigil oma teedel ja vaga kõigis oma tegudes. Kui me valime Issanda tee, siis me tegelikult teeme selle õige valiku, sest need Kristuse poolt antud nõuanded ja õpetused on just need, mida ta tahab, et me neid järgiksime. Ja see ongi see, kuidas me saame täna olla koos siis Pilaatuse naisega ja öelda, et Kristus on õige. tema õpetused on õiged ja tema sooviks on, et me järgiksime neid õpetusi. Nii et kui me mõtleme nende sündmustele, Kristuse risti löömisele ja ülestõusmisele, siis see põhiküsimus tegelikult on, et mida teha Kristusega? Kas tunnistada, et ta oli õige mees või tunnistada, et ta oli tegelikult, ei olnud õige mees? Aga ma usun, et need sündmused, mis me tegelikult piiblist edasi loeme ja näeme, et need annavad meile tegelikult tunnistust, kes tegelikult oli Kristus ja kelle poolt meil tasuks otsust teha. Aamen.
Laulu puhul ma palun, et te kujutaksite ette end mõneks Jeesuse jüngriks, kes oli need 3 aastat käinud koos Jeesusega ja nagu me kuulsime seda kannatusnädala lugu, nägi ka seda Jeesuse kannatust kõrvalt, aga see ei jäänud sinna pidema, vaid tuli ka ülestõusmine ja mis sealt edasi tuli. Et järgnev laul ongi Jeesusele lähedal oleva isiku, tõenäoliselt siis jüngri silme läbi jutustatud lugu.
Nägime, kuidas rasket risti mäele tõsteti. Me nägime, kuidas taevas piisarates pimenes. Langetatud päi, just nagu orvud üksin otsime. Lootus kustunud on, siis me kõik arvasime nii. Laulgu taevas, hõisaku maa, kaikugu väed ja vilkuvad tähed. Idast läände nüüd kuulutage, Jeesus üles tõusnud on. Me nägime, kuidas kurbus muutus rõõmu hõiseteks. Me nägime, kuidas lootus süttis uuesti. Ja meid vaikima ei keegi suuda enam sundida. Ja me läheme taas hirmu kartmata maailma. Laulgu taevas, hõisaku maa, kaikugu mäed ja vilkuvad tähed. Idast läände nüüd kuulutage, Jeesus üles tõusnud on. Laulgu taevas, hõisaku maa, kaikugu mäed ja vilkuvad tähed. Idast läände nüüd kuulutage, Jeesus üles tõusnud on.
Oh.
Valime lõpulauluks 442 ja paneme siis kokku korjanduse, küttekorjanduse. Laul Kristus ülestõusmisest on see peatükk, kus need laulud kirjas on. 442.
Thank you.
ja me seisatame veel lõpupalves. Me hea taevan isa, me tahame tänada sind, et sina saatsid oma poja siia maailma selleks, et meil oleks võimalik teha valik elukasuks, et me ei peaks surma surema. Aga sina näed ka, kuidas hingevaenlane meid igat ühte kiusab ja meelitab ja ahvatleb, aga aita leida sinuga see hea side ja tunnistada tõesti, et sinu tee on meie eludes alati parim. Sinu õpetus, mis sa oled meile kinkinud, et selle järgimine võib küll vahel olla vaevaline ja raske, aga see on tee, mis on lõpuks elutee. Aita meid kõrval hoida kõikidest teistest teedest, mis võib-olla pealt näha näevad meie jaoks välja ahvatlevamad ja paremad, aga mis lõpuks on meie jaoks hukatuse teed. Me palume, et sina tõesti kingisid meile tarkust igaks päevaks ja et me tõesti tahaksime otsustada, et Kristus ja tema õpetus, et see oli õige ja hea õpetus meie igaühe jaoks. Me palume seda Jeesuse nimel. Aamen.
Jumala rahu ja pühavaimu osadus jäägu meie kõigiga. Amen.